Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
13:30, želimo vam dobar dan. Petak, 31. posljednji dan oktobra, od događaja dana bilježimo. Vicepremijerka Đurović i predsjednik Nacionalnog savjeta za europske integracije Milić poručili da će komentarisati izvještaj Europske komisije kad bude zvanično objavljen. Goran Danilović kaže da je Srpska narodna stranka spremna da selektivno prisustvuje sjednicama parlamenta da bi opozicija sačuvala jedinstvo. Osumnjičeni za ubistvo Pukanića poslije podne pred istražnim sudijom. Potvrđeno još jedno hapšenje u Bosni i Hercegovini. Istim povodom. U istraživanjima Obama i dalje u prednosti nad McCainom. U napadu bombaša samoubice na sjeverozapadu Pakistana najmanje 8 mrtvih i više od 25 ranjenih. Na pitanje zašto proces pomirenja na Balkanu sporo teče, prištinski advokat Azem Vlasi odgovara.
Još uvijek su na pojedinim područjima bivše Jugoslavije ostale da drže vlasti, da vode politiku, snage koje su na neki način bile povezane sa onom politikom koja je prije 20 godina započela sve te nesreće i tragedije koje su nam se desile.
Da je crnogorsko pravosuđe zaista svoro potvrđuje primjer Adrijana Katazija, koji zbog sumnje da posjeduje falsifikovan pasoš prije 9 mjeseci je proveo 72 sata u zatvoru, iz kojeg je pušten pošto je utvrđeno da nije.
Prvi put u životu u zatvoru. I, znači, uglavnom posla sa policijom. Ustanovili su da je pasoš regularno izdat, znači iz Niša, sve regularno, nema nikakvih problema. Ne mogu da shvatim da je to jedan sud toliko taj jedan predmet zadržava.
Vijesti o istrazi za ubistvo Ive Pukanića i njegovog saradnika Franjića sustižu jedna drugu.
Bosansko-hercegovačka policija uhitila je 35-godišnjeg Elvisa Hadžića iz Velike Kladuše, koji bi, kako se neslužbeno doznaje, mogao biti onaj lik s fotorobota sa shield kapom i šiljatog nosa.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izvještaj Europske komisije o godišnjem napretku Crne Gore bit će objektivan presjek stanja u državi, a svaki komentar prije njegovog zvaničnog objavljivanja bio bi pokušaj prikupljanja političkih poena, ocijenio je predsjednik Nacionalnog savjeta za europske integracije Srđan Milić, odbijajući da njegovu sadržinu komentariše do zvaničnog objavljivanja 5. novembra. Crna Gora je u Briselu označena kao zemlja koja pruža logističku zaštitu dijelovima globalnog organizovanog kriminala i zato je Europska unija rezervisana prema crnogorskoj aplikaciji za status kandidata, tvrdi lider Pokreta za promjene Nebojša Medojević. Predsjednik izvršnog odbora Srpske narodne stranke Goran Danilović izjavio je da je ta stranka spremna da prihvati odluku pojedinih opozicionih partija da selektivno prisustvuje sjednicama parlamenta da bi opozicija sačuvala jedinstvo i primorala vlast na vanredne parlamentarne izbore. Osumnjičeni za ubistvo Ive Pukanića i Nike Franjića trebali bi danas poslije podne biti privedeni pored istražnog sudije Zagrebačkog županijskog suda. Policija je jučer za 7 uhapšenih osoba zatražila dodatnih 24 sata za zadržavanje na kriminalističku obradu, što je sud odobrio. Taj rok za neke osumnjičene ističe oko 17 sati. Očekuje se da će kriminalistička obrada nad osumnjičenima danas biti završena, a portparolka Zagrebačke policije Aleksandra Ljuba za poslije podne najavila je konferenciju za novinare u upravi policije. Beogradski forum za bezbjednost i demokratiju podržao je danas inicijativu čelnika policija Hrvatske i Srbije za formiranje stalnog regionalnog operativnog tima za borbu protiv kriminala. Bivši američki diplomat Richard Holbrooke označio je premijera Republike Srpske Milorada Dodika kao ključni uzrok nestabilnosti u Bosni i Hercegovini. U odnosima dva entiteta u Bosni i Hercegovini danas ima više tenzija nego u bilo kojem periodu poslije rata, ocijenio je tvorac Dejtonskog sporazuma. Kandidat Demokratske stranke za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama 5 dana prije izbora ima između 7-8% glasova prednosti u odnosu na republikanskog rivala Johna McCaina, pokazuju najnovija istraživanja javnog mijenja. Najmanje 8 osoba je poginulo, 25 ih je povrijeđeno u samoubilačkom napadu na sjeverozapadu Pakistana. Nepoznate osobe aktivirale su rano jutros eksplozivne naprave na više lokacija u Atimu, pri čemu je pričinjena materijalna šteta, ali nije bilo žrtava ni povrijeđenih. Poslije eksplozije gasa u jednom rudniku u sjevernoj Kini, spasioci su izvukli 23 rudara, a još uvijek tragaju za šestoricom nestalih. Šest belgijskih turista je poginulo, 29 povrijeđeno kada se prevrnuo autobus u Južnom Egiptu. Ruski predsjednik Dmitri Medvedev smijenio je predsjednika Južne ruske pokrajine Ingušetije Murata Zjajkova, javila je agencija RIA Novosti. U Ingušetiji u posljednje vrijeme povećan broj sukoba između pobunjenika i vlasti u toj republici. Pojedini analitičari ocjenjuju da je Ingušetija, koja se graniči sa Čečenijom, na ivici izbijanja građanskog rata.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Izvještaj Europske komisije o napretku sadrži konstatacije kojima se ocjenjuju pozitivni pomaci Crne Gore u oblasti ekonomije i ekonomske saradnje, a zabrinjava stanje u pravosuđu i oblast borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, te nedostatak administrativnih kapaciteta i odnos prema životnoj sredini. Prve komentare na izvještaj Europske komisije prenosi kolega Srđan Janković.
Potpredsjednica vlade Gordana Đurović najavljuje da će detaljnije komentarisati izvještaj Europske komisije o napretku kada bude zvaničan 5. novembra. Ona očekuje da izvještaj pokaže progres koji je ostvaren, da će biti fer, objektivan i izbalansiran. Vlada zna za koje će oblasti biti konstatovano da nije ostvaren progres, a u kojima jeste. Đurović također očekuje da se izvještaj ne zloupotrebljava za sticanje dnevnopolitičkih poena.
Ono što želim da vjerujem je da godišnji izvještaj neće biti korišćen kao instrument da se zemlja dekuraži, odnosno obeshrabri da uradi sljedeći važan korak, a to je da podnese zahtjev za članstvo Europskoj uniji. To ne očekujem i to mislim da se neće ni desiti. Mislim da će naš izvještaj sigurno biti jedan od pozitivnijih u regionu, ako ne i najpozitivniji, ali da će imati normalno i par konstatacija vezano da u oblasti političkih kriterijuma i nekih ekonomskih politika treba još dosta poraditi da bi institucije i snaga primjene zakona bila do kraja potpuna i zadovoljavajuća, a pravosuđe sa malo snažnijom reformom izraženo. Naše najave i očekivanja idu u pravcu da smo spremni da idemo da otvaramo drugu fazu i mislim da u tom smislu Crna Gora treba da bude jedan glas. Nikome nije u interesu da se izvještaj zloupotrebljava tako što ćemo sami sebi reći ajde da ne idemo dalje europske integracije. Ja to zaista ne očekujem. Kao što je Crna Gora bila jedan glas kada je bilo problema sa bugarskim prevodom pred potpisivanje sporazuma, tako da očekujem i sada da bude jedan glas. Jer se zemlja na pravi način mijenja tek kada uđe u pregovore. Pa hajmo da se zajedno borimo svi da uđemo u pregovore i da se kroz pregovore najbrže i najkvalitetnije zemlja mijenja, što je u najboljem interesu svih njenih građana. Znači, sve poruke tipa, pa vidite šta pišu u izvještaju ili nismo mi spremni još za to ili vlada ne radi dobro svoj posao, nisu u interesu Crne Gore. Crna Gora treba da ide naprijed.
Prema onome što su objavili mediji u izvještaju Europske komisije se konstatuje da je Crna Gora napravila važan napredak u bavljenju političkim kriterijumima, u poboljšanju svog zakonodavnog okvira i u jačanju institucionalnog kapaciteta u skladu sa europskim partnerstvom, ali da još treba da pojača napore u primjeni reformi. Ukazano je na slabe administrativne kapacitete, funkcionisanje pravosuđa, borbe protiv kriminala i korupcije i nedostatak ljudskih i financijskih resursa. Predsjednik Senata Udruženja pravnika Stanko Marić kaže da je primjena prava nemoguća zbog stalne izmjene zakona, a da se nezavisnost sudstva neće obezbijediti bez promjene Ustava.
Stalna izmjena zakona jednostavno ne obezbjeđuje primjenu prava i to je najveće zlo za svako društvo. Ako je to tako, onda konstatacije Europske komisije da nemamo primjene prava su apsolutno utemeljene, ali samo nije rečeno zbog čega. Pored ostalog i zbog toga i naravno nemanja administrativnih kapaciteta, odnosno nemanja političke volje da se primjenjuju zakoni u nekim segmentima gdje to je najnužnije za sve prava i sloboda građana.
Komentarišući objavljene dijelove izvještaja Europske komisije, generalni sekretar Europskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović kaže da vlada može biti zadovoljna izvještajem, ali i nevladin sektor koji ukazuje na nedostatke i kritikuje rad vlade.
Koliko ja bar imam sada nekog dostupa određenim izvještajima koji se tiču zemalja, drugih zemalja Zapadnog Balkana, može se reći da smo u relativno povoljnijem položaju od ostalih zemalja, naravno izuzimajući Hrvatsku. Sa te strane, kažem, vlada može da bude zadovoljna, iako su, kažem, te kritike vrlo precizno iznešene, a sa druge strane civilni sektor je pokazao da je i dalje u pravu, što i dalje vrlo snažno i vrlo otvoreno ukazuje na sve one nedostatke koje su u izvještaju navedeni, a koji se tiču kako, dakle, kapaciteta, tako i implementacije zakonskog okvira, poboljšanja zakonskog okvira, korupcije i prije svega rada pravosuđa, odnosno lošeg rada i nefunkcionisanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Navodi izvještaja Europske komisije o neefikasnosti crnogorskog pravosuđa potvrđuju se i u praksi. Kao primjer, kolega Sead Sadiković ispričat će nam priču Prištevca Arijana Katajzija. Zbog sumnje crnogorske policije da mu je falsifikovan pasoš i nerješavanja tog slučaja, njemu je ograničeno kretanje i zaustavljen biznis već 9 mjeseci.
Nekadašnji crnogorski turistički specijalitet, kamenovanje kosovskih autobusa, dopunjen je novom ponudom, policijsko-sudskom torturom nad kosovarima koji prolaze kroz Crnogoru. O tome svjedoči Prištevac Arijan Kajtazi, koji je, kaže, za to znao iz priča svojih sugrađana, ipak odlučio je da dio svog biznisa i prebivalište preseli sa nesigurnog Kosova u domovinu svoje majke Crnu Goru. Tako bi mu, smatrao je, bila bliža i parfemerija koju je upravo zakupio u Bariju u Italiji. Nije bilo tako. Prije tačno 9 mjeseci umjesto u barijskoj parfemeriji našao se u policijskoj betonjerci u Baru, u trodnevnom pritvoru. Haps mu je određen pod sumnjom da posjeduje falsifikovan pasoš. Nepotvrđena policijska sumnja sada je kod pravosudnih organa Crne Gore, zajedno sa pasošem Kajtazija, zbog toga mu je zakočeni biznis.
Prilikom pasoške kontrole u baru, zadržan mi je pasoš sa sumnjom da je, znači, pomerana fotografija. U stvari prvo je bilo da viza nije ispravna, pa su se posle predomislili i rekli su, znači, da je fotografija pomerana, da je taj pasoš koji ja već koristim od 2000. godine, falsifikat. Odmah posle toga ja sam, znači, zadržan u zatvoru, znači 72 sata, prvi put u životu u zatvoru. I, znači, uglavnom posla sa policijom. Ustanovili su da je pasoš regularno izdat, znači, iz Niša, sve regularno, nema nikakvih problema. Ne mogu da shvatim da, eto, jedan sud toliko taj jedan predmet zadržava. Znači, zašto da ne dođu sa nekim ishodom, pa bilo kakav da je. Ja sam čuo čak i od mojih prijatelja koji isto žive na Kosovu da su doživjeli slična iskustva kao i ja. Znači, nisam jedini.
To potvrđuje i Kajtazijev advokat Velija Murić. On kao posebno štetnu ističe sporost tužilaštva.
Postala je skoro opšta pojava da se na feribrotu u Baru, prema Bariju, često hapse državljani Kosova, navodno zbog falsifikovanih putnih isprava. Šta se čeka u tom postupku skoro godinu dana da javni tužilac da svoju riječ, da optuži ili pak odustane od krivičnog gonjenja? Ja smatram da je tužilaštvo kao državni organ, organ u pravnoj državi Crnoj Gori, bar ona tako slovi, dužan da u zakonom propisanom roku donese svoju odluku kako građani ne bi trpjeli. Crna Gora slovi za pravnu državu. Međutim, praktično ispostavlja se da se građanin izlaže takvim neprijatnostima zbog ispravne isprave što je jedan policajac posumnjao u njenu ispravnost, drži u pritvoru, vode se nenormalno dugi sudski postupci i praktično ispostavlja se da nismo pravna država iako to želimo da budemo.
Gdje je zastoj u tužilaštvu zbog nenadležnosti da govore za medije, nijesmo mogli saznati u toj instituciji. Kajtazi vjeruje da su probijeni svi razumni rokovi za rješavanje njegovog slučaja.
Pa eto, to traje već 9 mjeseci, sada je 9. mjesec kako to traje. Ja ne mogu da koristim pasoš. Na tom pasošu sam imao i Schengen vizu koja sad više nije validna. S obzirom na to da sam ja uvek putovao, znači taj pasoš koji je sporan u ovom slučaju, na njemu je samo još jedna strana koja nije ispunjena. Ja sam po Evropi išao sa tim pasošom, a sad biznis stoji zato što nije mi omogućeno kretanje, znači ne mogu da se krećem.
A je li vam bilo lakše zbog toga što ste u zatvoru u državi gdje je rođena vaša majka?
Pa nije mi nikako bilo lako, bar to nisam očekivao, bar ne da mi se desi, znači u državi gdje mi je majka rođena.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Zašto pomirenje na Balkanu teče sporo i što su glavni uzroci nedovoljne demokratizacije zemalja regiona? Pitanja su koje je naša Jasna Vukićević postavila nekima od učesnika Međunarodne konferencije o nacionalnom i međuetničkom pomirenju, religijskoj toleranciji i ljudskoj sigurnosti na Balkanu, koji se održava u Miločeru.
Nacionalno i međuetničko pomirenje na Balkanu još uvijek je proces u samom začetku, a uzroci su manjku istorijske distance i višku nacionalističkih snaga koje su još uvijek na političkom kormilu u dijelovima Balkana, kaže bivši visoki jugoslavenski funkcioner, danas advokat iz Prištine Azem Vlasi.
Mi smo još u nekom procesu liječenja rana i trauma iz vrlo bliske prošlosti, zato taj proces teško ide. Drugo, još uvijek su na pojedinim područjima bivše Jugoslavije ostale da drže vlasti, da vode politiku, snage koje su na neki način bile povezane sa onom politikom koja je prije 20-ak godina započela sve te nesreće i tragedije koje su nam se desile.
Zašto proces pomirenja teče tako sporo na Balkanu, pitamo i profesora Evropskog centra za mir i razvoj u Beogradu, Rajka Đurića. Odgovor dobijamo kroz podsjećanje na historijske procese koji, kaže Đurić, nisu dotakli Balkan.
Nažalost, ovi naši prostori nisu bili ni denacificirani, to je period 90. pokazao, da su odmah se podigli na noge i neustaše i neočetnici, jel? Zatim, destaljinizacija, Đilas koji je nekada bio moj veliki prijatelj, rekao je, Rajko ne zaboravi, mi smo bili najbolji đaci u Staljinovoj školi i ta simbioza između staljinizma i nacionalizma nigde nije bolje ostvarena nego na prostorima bivše Jugoslavije.
Ipak, ključni problem Đurić vidi u nedostatku demokratskog kapaciteta i institucija i društva, koji bi trebao biti zamajac promjena i pomirenja.
Mi sada u Srbiji jedva da uspevamo da uhvatimo korak sa vremenom. Jer je dakle sve što je bilo važno za demokratski život u Srbiji bilo uništeno i naravno ubijen je premijer Đinđić, dakle koji je bio nada i za Srbiju i za ceo prostor jugoistočne Europe.
Bosna i Hercegovina nije daleko odmakla u procesu nacionalnog i međuetničkog pomirenja, ocjenjuje za naš radio profesor Sarajevskog univerziteta Vjekoslav Domljan i slikovito predstavlja stanje u svojoj zemlji kroz Erovljev paradoks.
A to znači da ako postoji čak tri i više prijedloga na stolu, u uvjetima jednostavne većine, može se desiti da nijedan prijedlog ne može da dobije većinu. Naime, ako su Bošnjaci samo veliki Bošnjaci, oni mogu imati 40% biračkog tijela, a ako su Srbi samo Srbi 30%, a Hrvati samo 10%, dakle, kako osigurati većinu da pređemo preko 50%? Bošnjaci trebaju biti malo manji Bošnjaci, Srbi malo manji u Srbiji i Hrvati malo manji, a malo više i Bosanci i Hercegovci, i onda bismo imali jedan konsenzus za promjene. Međutim, svi oni više vole vrapca nacionalizma u ruci nego golub multikulturalizma na grani, jer im je lakše ostati u parlamentu, biti politički faktor ako se okreću samo svom biračkom tijelu. Niko neće da učini napor u smislu da traži jedan širi okvir u kojem bi bilo mjesta i za Srbe, i za Bošnjake, i za Hrvate. Nažalost, niko to ne traži u BiH, ili oni koji traže su uvijek jako, jako mali i neznatni, tako da nema promjena, nažalost.
Učesnici međunarodnog skupa o nacionalnom, etničkom i religijskom pomirenju na Balkanu slažu se da je proces spor, ali neophodan. Azem Vlasi, Priština.
Uprkos svemu mi moramo da nastavimo sa aktivnostima u procesu pomirenja, jer ovo je maleni prostor. Balkan je tako međuzavistan, to su sve male zemlje i mali narodi koji, tako reći, ne mogu prosperirati bez normalizacije međusobnih odnosa, bez saradnje i bez jačanja povjerenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Online. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I danas pratimo istragu o ubistvu vlasnika zagrebačkog nedjeljnika Nacional. Osumnjičeni za ubistvo Ive Pukanića i Nike Franjića trebali bi danas poslijepodne biti privedeni kod istražnog sudije Zagrebačkog županijskog suda. Policija je jučer za 7 uhapšenih osoba tražila dodatnih 24 sata za zadržavanje na kriminalističkoj obradi, što je sud odobrio. Taj rok za neke osumnjičene ističe oko 17 sati, a u Bosni i Hercegovini je jučer uhapšena osoba za koju se sumnja da je lice sa fotorobota. Iz Zagreba sa detaljima Enis Zebić.
Vijesti oko otkrivanja počinitelja ubojstva novinara Ive Pukanića i marketinškog eksperta Nike Franjića sustižu jedna drugu. Bosansko-hercegovačka policija uhitila je 35-godišnjeg Elvisa Hadžića iz Velike Kladuše, koji bi, kako se neslužbeno doznaje, mogao biti onaj lik s fotorobota sa shield kapom i šiljatog nosa. Hadžić je otprije poznat bosansko-hercegovačkoj policiji zbog dilanja narkotika, trgovine ljudima i povezanosti sa srbijanskom mafijom, javljaju mediji. U njegovoj kući u Kladuši pronađen je eksploziv. Nakon krim obrade predan je kantonalnom tužiteljstvu u Bihaću, koje će odlučiti o mogućoj predaji Hadžića Hrvatskoj, koja, kažu upućeni, nije vjerojatna. Neslužbeno se doznaje da je policija i u Karlovcu uhitila jednu osobu povezanu sa ubojstvom Pukanića i Franjića. Danas poslijepodne svi bi osumnjičeni trebali biti predvedeni pred istražnog suca Zagrebačkog županijskog suda. Očekuje se da će kriminalistička obrada slučaja danas biti završena, jer za neke privedene poslijepodne istječe rok za zadržavanje u pritvoru. U policijskoj istrazi atentata na Pukanića prije dva dana uhićeni su hrvatski državljani Robert Matanić i njegov bratić Luka i Amir Malafani, te dvojica srpskih državljana Svetozar Đurović i Milenko Kuzmanović, koji su navodno Matanićima trebali pomoći u bijegu u Srbiju. Jučer je u zagrebačkoj četvrti Savica pronađen ubijen pripadnik krimiljea Adriano Čupić, star 34 godine. On je bivši dočasnik, izbačen iz vojske 2001. zbog silovanja, kasnije radio u zaštitarskoj tvrtci sumnjive reputacije. Ima li ovaj slučaj veze sa ubojstvom Pukanića i Franjića? Govori novinar Jutarnjeg lista Duško Minjuš, kojega je, kao što znate, dobro poznavanje krimilja skoro došlo glave. Evo što kaže kolega Minjuš.
Pa mislim da je za sad još pre rano za neku čvrstu izravnu vezu, ali sama činjenica o nekakvoj povijesti žrtve tvrtke za koju je radio, a koja prema nekakvim našim informacijama je vrlo, vrlo suspektna u tom zaštitarskom miljeu, bi dakle mogla ukazivati na to da je došlo do nekakvih reakcija na nižim razinama i možda to nije zapravo i završetak, nego bi moglo biti još nekih takvih događaja na ovoj prvenstveno nižoj razini ljudi koji se bave suspektnim poslom.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Crnoj Gori. Nedavno formiranje Unije slobodnih sindikata, koja je nastala od bivšeg reformskog bloka ocijepljenog od nekad jedinstvenog saveza sindikata, već pokazuje prve efekte sindikalnog pluralizma. Značajan dio Unije čini granski sindikat prosvjete, čiji jedan dio nije zadovoljan materijalnim statusom. Stari savez sindikata sada nastoji da iskoristi priliku i u svoje članstvo vrati što više prosvjetara, nudeći im bolji materijalni status i rješavanje stambenih pitanja. Esad Krcić.
Pod okriljem Saveza sindikata održan je protestni sastanak dijela prosvjetnih radnika Podgorice i Nikšića koji, nezadovoljni materijalnim i socijalnim položajem, od rukovodstva Saveza sindikata zahtijevaju da im se objasni pasivan odnos ove sindikalne organizacije prema problemima zaposlenih u prosvjeti. Ovaj dio prosvjetnih radnika nije zadovoljan ni dinamikom pregovora sa Ministarstvom prosvjete, jer do sada nisu ostvareni nikakvi rezultati. Generalni sekretar Saveza sindikata Veselin Vujanović predložio je da ova radnička organizacija zahtijeva prijem kod ministara prosvjete i financija.
Mislim da je pravi mehanizam da još jednom uputimo da primi jednu petočlanu delegaciju sindikata obrazovanja i da objasni šta je to s tim platama, zato što ne raste. A koliko je danas procesiramo dopis i zaličnih politika kod medija gospodinu Škulotić Lukšiću. Ako ne jednu da primi, neki gospodin Đukanović objasni ko su partneri vlade u pregovaračkom procesu. Pa neka pitaju premijer, pošto premijer koji izgleda jedini zna u toj vladi.
Najveći dio prosvjetnih radnika su članovi granskog sindikata prosvjete koji čini značajan dio novoformirane Unije slobodnih sindikata koja je nastala od bivšeg reformskog bloka. Ovo krilo se odcijepilo od nekada jedinstvenog saveza sindikata koji sada nastoji da konstituiše svoj granski sindikat obrazovanja kao legitimnog predstavnika prosvjetnih radnika. Zato je preduslov da u svom članstvu ima većinu zaposlenih u obrazovanju. Jedan od aduta ove sindikalne organizacije bit će i raspodjela stanova. Zvonko Femić, predsjednik sindikata obrazovanja.
A ja mogu reći da u svim općinama postoji želja da se rešava pitanje zaposlenih u obrazovanju. Međutim, dok ne omasovimo sindikat obrazovanja, ne možemo zahtijevati od općine da nam ustupi prostor za izgradnju stambenih objekata.
Pojedini prosvjetari, povratnici u Savez sindikata, iskazali su želju da aktivno učestvuju u formiranju nove sindikalne organizacije prosvjetnih radnika Podgorice. Generalni sekretar Veselin Mujanović je govorio o važnosti ove inicijative.
Podržava se dan kada će, nadam se, zgrada biti u funkciji prosvjetnih radnika Podgorice. Po meni bit će jedina relevantna adresa taj odbor da se bavi raspodjelom, da se bavi organizacijom izrade projektne dokumentacije i svega onoga što će biti potrebno da ta zgrada zaživi, da izađe iz plana uz dan. Znači, nema odbora, a evo do nas inicirajte, planja predložite na vama da formirate, može tim koji će raditi na formiranju tog odbora.
Zvonko Pavićević, predsjednik sindikata prosvjete koji pripada Konkurentskoj uniji slobodnih sindikata, je rekavši da je ova sindikalna organizacija jedini legitimni predstavnik prosvjetara, za naš program odgovorio i na pitanje da li strahuje od marginalizacije njegovog sindikata i osipanja članstva.
Ma ne, otkad se pojavio taj navod o nekih sindikata obrazovanja pod okriljem Saveza sindikata Crne Gore, nama se povećalo članstvo za skoro 2000 članova. Oni samo na taj način mogu da oštete sebi i da na neki način najde diskredituju sebe kao pojedince, jer oni nikoga, rekao sam, ne predstavljaju, ni taj savjet sindikat koji niti ima zakonsko, niti statutarno pravo da ime prosvjetnih radnika predstavlja. Mi nemamo ništa protiv sindikalnog pluralizma, ali treba da se registruje kao sindikat obrazovanja, da pridobiju članstvo, pa da bude sindikalna utakmica korektna, fair, ko ima reprezentativnost i ko više učlani, nemamo ništa protiv toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
U bloku iz svijeta i danas govorimo o predstojećim američkim predsjedničkim izborima. 4 dana uoči izbora u Sjedinjenim Državama istraživanja javnog mijenja pokazuju kako čak 71% ispitanika vjeruje da će Barack Obama ući u Bijelu kuću idućeg januara. Jedno drugo istraživanje pak pokazuje kako skoro polovina onih koji će glasati za Johna McCaina smatraju da će pobijediti mladi senator iz Illinoisa. Sabine Čabravdić.
U izvorima bliskim demokratskom senatoru saznaje se kako je Obama itekako svjestan sve većeg raskoraka između onoga što njegovi euforični pristaše i birači očekuju i onog što realno može učiniti kada sjedne u ovalni ured. Njegova kampanja, koju je Newsweek nedavno nazvao jednom od najbolje planiranih u istoriji američkih izbora, stvorila je ne samo nevjerojatan entuzijazam među biračima, nego i Obami reputaciju Mesije, od kojeg se očekuje da čarobnim štapićem riješi sve probleme u Sjedinjenim Državama, ali i u svijetu. Glavni razlog je ekonomska kriza, koja je Obaminu pobjedu učinila tako izvjesnom, a čije se dugoročne posljedice tek trebaju osjetiti, i to u vrijeme Obaminog mandata. Ekonomija je bila i glavna tema prepucavanja među dvojicom kandidata. Tako je vijetnamski veteran McCain pozivao Amerikance da neke stvari razluče, da shvate kako se iza Obamine elokventnosti krije nastojanje da se povećaju porezi, uključujući i one za nove investicije. To će, veli McCain, spriječiti ubacivanje zdravijeg vjetra u posustalu američku ekonomiju. Republikanska kandidatkinja za potpredsjednicu Sarah Palin, inače u žestokoj svađi sa svojim partnerom, Obamin je ekonomski plan nazvala socijalističkim. Možete to promatrati racionalno ili emotivno, rezultat je isti. Barack Obama je pristalica veće administracije i povećanja poreza. Uzimanje vašeg novca on zove trošenjem na prioritete. On to zove ozdravljenjem, a njegov partner Joe Biden to zove patriotizmom. Obama se u posljednje vrijeme suzdržava kritike one druge strane, napominjući da u situaciji kada se čak i oni koji imaju sada pribojavaju za svoje poslove i kuće, demokratski kandidat je naglasio da svi žele od budućeg predsjednika čuti kako će se nositi s ekonomskim problemima. McCain je utrošio sedmice govoreći o meni, nazivajući me svim imenima koje je moguće naći u rječniku. I to je poznata igra u Washingtonu. Ako nemate stvarnih grešaka, onda vas protivnik postavi kao nešto čega se ljudi imaju plašiti. Velike izbore prave na sitnicama. Danas smo ovdje na Floridi da kažemo ovaj put ne, ne ove godine, ne uz toliko prepreka koje treba preskočiti. Ukoliko, kako tvrde istraživanja, senator Barack Obama zaista uđe u Bijelu kuću, ne čeka ga ni malo lak zadatak. Već sada mora početi stišavati euforiju koja se podigla oko njega kao čovjeka koji će spasiti posrnulu Ameriku. Ekonomska recesija kao i plan spašavanja financijskih institucija pojeli su ove godine stotine milijardi dolara, te stvorili budžetsku provaliju čije ispunjavanje zahtjeva niz nepopularnih i bolnih mjera. No ostavimo to na brigu 43. predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država.
Na samom kraju ponavljamo naslove dana. Vicepremijerka Đurović i predsjednik Nacionalnog savjeta za europske integracije Milić poručili da će komentarisati izvještaj Europske komisije kad bude zvanično objavljen. Goran Danilović kaže da je Srpska narodna stranka spremna da selektivno prisustvuje sjednicama parlamenta da bi opozicija sačuvala jedinstvo. Osumnjičeni za ubistvo Pukanića poslije podne pred istražnim sudijom potvrđeno još jedno hapšenje u Bosni i Hercegovini istim povodom. U istraživanjima Obama i dalje u prednosti nad McCainom. U napadu bombaša samoubice na sjeverozapadu Pakistana najmanje 8 mrtvih, više od 25 ranjenih. U saobraćajnoj nesreći u Egiptu poginulo 6 belgijskih turista. Na kraju vas iz Praškog studija srdačno pozdravljaju Mladen Marilović i Biljana Jovićević. Pozivamo vas da poslušate i našu narednu emisiju Regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.